Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la această oră ascultați sau vizionați emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă mulțumesc că ați ales să fiți cu noi. Am început să vorbim despre profetul Ieremia. După ce în emisiunea precedentă am prezentat imaginea acestui profet, o imagine a profetului întristat, astăzi vom vorbi despre tema centrală sau tema în jurul căreia se formează, se dezvoltă mesajul cărții lui Ieremia. Este vorba de legământul cu Dumnezeu. Discutăm despre acest subiect și despre profetul Ieremia împreună cu pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Putem să spunem că tema legământului este tema centrală sau tema de bază în jurul căreia Ieremia își construiește mesajul, își transmite mesajul către semenii săi?
Legământul este un subiect important din două puncte de vedere. În primul rând, pentru că se discută sau în substratul problemei apare legământul davidic, prin care Dumnezeu i-a promis lui David că familia lui va rămâne pentru totdeauna la conducerea țării, deci vor fi totdeauna un rege. Lucrul acesta le-a întărit convingerea iudeilor că nu e posibil să cadă dinastia lui David. Deci nu e posibil să cadă dinastia lui David, înseamnă că nici Ierusalimul nu poate fi cucerit. Acesta era un argument foarte puternic pentru evrei că ei sunt invincibili. Împotriva acestui punct apare Ieremia, care spune nu, legământul davidic este condiționat, dacă voi împliniți condițiile, Dumnezeu va menține dinastia, dacă nu, ea poate să cadă. Deci aceasta este o problemă a legământului. A doua problemă este că în partea centrală a cărții, atunci când Ieremia trece la încurajare, la parte pozitivă, la un mesaj optimist, el spune că lucrul acesta este posibil doar în condiția în care se va încheia un nou legământ. Un legământ care nu ține de exterior, ci ține de interior, ține de inimă, ține de prezența și intervenția directă a lui Dumnezeu. Din acest punct de vedere, putem spune că tema legământului constituie un miez, un nucleu de bază al mesajului profetului Ieremia. Tema lui, în general, este foarte clară și nu se abate de la ea niciun pas cu toate piedicele și cu toate obstacolele care le-a primit, că evreii sau Iuda mai degrabă nu are nicio altă șansă pentru a supraviețui decât să se supună Babilonului, să accepte robia. Dacă nu se supun, țara lor, orașul, templul vor fi complet distruse, iar ei ca națiune desfințați. Această temă de bază, care am putea o numi tema istorică sau tema momentului de atunci, constituie un fir prin care mergem de la un cap la altul, fie prin predicile sale, fie prin exemplele din viața sa, el rămâne constant pe această temă. Într-un final, când se realizează lucrul acesta și profeția lui se împlinește, babilonienii vor cuceri țara, legământul davidic s-a arătat că nu este infailibil, nu este veșnic, ci el este condiționat. Deci, iată, încă o împlinire a spuselor lui Ieremia.
Și nici ocrotirea lui Dumnezeu față de templul de la Ierusalim nu este necondiționată.
Ei, foarte interesant că profeții aceștia ei se completează. Ieremia prezintă tabloul. El este fotograful sau este, mă rog, cel care vine să ia interviu, să filmeze. El creează tabloul, uite ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, își cântă jalea și marea durere a distrugerii Ierusalimului. Profetul contemporan cu el, dar puțin mai tânăr, Ezechiel, vine și explică cum a fost posibil să cadă Ierusalimul. Cum a fost posibil ca Dumnezeu să-și părăsească templul și să fie distrus? Deci, observăm, Ieremia s-a legat de legământul davidic și a spus legământul davidic nu este o garanție pentru că el este condiționat și a spus că templul va ajunge cum a ajuns Silo, lucru care i-a înfuriat la culme pe evrei.
De era de neconceput.
S-a împlinit. Iar Ezechiel, care va veni după el, va explica cum anume s-a putut împlini aceasta. Când vom ajunge la Ezechiel, vom relua tema și vom veni cu ultima explicație foarte interesantă, foarte clară, foarte logică, pe care celălalt profet vine să o aducă. Acesta este un lucru foarte frumos, că profeția aceasta se completează. Fiecare își prezintă tema lui din punctul lui de vedere, din optica lui, celălalt vine și o prezintă aceeași problemă sau același subiect din alt unghi de vedere, din altă optică și astfel avem un tablou mult mai amplu care astfel, luându-l din toți profeții, el este complet.
Și mai încă un aspect pe care îl văd în relația aceasta dintre profeți. Ieremia îi avertizează cu privire la ceva ce se va întâmpla, ei nu cred. Și după aceea Ezechiel vine și le explică, uite de ce totul s-a întâmplat și uite de ce voi n-ați crezut. Este exact acea situație pe care o trăim în raport cu Sfânta Scriptură. Biblia ne spune anumite lucruri care se întâmplă. Din nefericire, de multe ori noi nu credem. Și după ce ne confruntăm cu ele, după ce vedem că într-adevăr s-au întâmplat, așa cum a spus Biblia, atunci începem din nou să căutăm explicații de ce totul s-a întâmplat și noi nu am crezut. Și revin la exact la situația pe care ați prezentat-o. Ieremia le spune că templul de la Ierusalim va fi ca templul de la Silo. Și lucrul acesta i-a revoltat, deși era foarte clar că atunci chivotul a fost luat de filisteni. Faptul că acel chivot reprezenta prezența lui Dumnezeu atunci n-a fost suficient ca să, n-a fost o garanție suficientă ca să oprească oarecum această luare a filistenilor a chivotului, de fapt.
Vom reveni la tema aceasta când îl tratăm pe Ezechiel, pentru că este foarte interesantă și este unul din elementele specifice lui Dumnezeu, cum acționează el. Adică Dumnezeu are niște principii care și le respectă în orice situație. Și pe baza acestor principii el acționează. Însă, fiindcă am vorbit de tema legământului, aș dori să încheiem subiectul acesta citind câteva versete din Ieremia, capitolul 31, începând cu 31. Iată, vin zile, zice Domnul, când voi încheia un legământ nou cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda. Pentru că acesta este legământul pe care îl voi încheia cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea înăuntru lor și o voi scrie în inima lor și eu le voi fi Dumnezeu și ei îmi vor fi popor. Nu vor mai învăța fiecare pe aproapele său sau fiecare pe fratele său zicând, cunoașteți pe Domnul, pentru că toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul, pentru că le voi ierta nelegiuirea și nu-mi voi mai aminti de păcatul lor. Ceea ce pe mine mă surprinde, extraordinar, dar o surprindere frumoasă, pozitivă, este că tema aceasta este prezentată în Noul Testament de către Pavel, în Evrei, capitolul 8 și capitolul 10. Însă aici, cu 600 de ani înaintea lui Pavel, în plină activitate profetică și în perioada primului templu, se face aluzie la același legământ. Deci, relația lui Dumnezeu cu poporul său a fost stabilită pe principiile unui vechi legământ care presupunea angajamentul omului, Doamne, vom asculta și vom împlini legea ta. Și Dumnezeu spune, bine, am să vă fiu tată, am să vă ocrotesc și am să vă dau o țară. N-a trecut nici două săptămâni și acest popor și-a călcat legământul făcând un vițel de aur. Deci era evident că pe făgăduințe umane, pe promisiuni umane, nu se putea realiza o legătură strânsă între Dumnezeu și poporul său. Era clar. Și atunci, pentru ca relația să continue, pentru ca ei să fie poporul său și Dumnezeu să fie Dumnezeul lor și să poată interveni pentru ei, trebuia să existe un alt legământ, adică o altă învoială. Și acesta este legământul cel nou. Iată că legământul cel nou a funcționat și în Vechiul Testament. Pentru că așa spune Isaia. Pe baza legământului celui vechi, ei au pierdut la Sinai primele table, original, să zicem așa. Acum ei pierdeau templu, pentru că au călcat și legământul davidic și legământul cel vechi. Și ca să poată continua, Dumnezeu va face cu ei un nou legământ care va putea să funcționeze. Și acest legământ trebuie să fie un legământ care pleacă de la persoană la persoană. Interesant este că profetul Ieremia tratează problema la nivel personal, în baza lucrurilor și nu la nivel general. Chiar dacă vorbește despre popor, despre templu, despre națiune, dar fundul problemelor este la nivel personal. În acest motiv el vine cu foarte multe exemple, viața lui ca un exemplu. Și vine cu acest legământ, zice, voi pune legea mea în inima lor. Și acest lucru trebuie să se producă persoană cu persoană. Persoanele care vor primi acest lucru vor intra în legământ cu Dumnezeu.
Oricum, este o idee revoluționară pentru timpul acela și, într-un fel, cineva ar putea să le ofere circunstanțe atenuante acelor oameni, pentru că din tot ritualul religios al evreilor, ei rețineau oarecum aspectul acesta public, comun, al jertfelor, al sărbătorilor, deci totul avea conotație comună, conotație de grup, într-un anumit sens. Deși toate aceste ritualuri erau profund marcate de raportarea personală, inclusiv ziua ispășirii, care de regulă noi o privim în mod colectiv, ea are rostul și își împlinește menirea, să spunem, dacă omul își mărturisea în mod personal păcatul. Sigur. Și aici este o chestiune foarte delicată și care cred că și astăzi este foarte greșit înțeleasă. Ieremia este un profet al Vechiului Testament, dar este foarte contemporan și este revoluționar și astăzi cu mesajul lui. Pentru că această relație dintre angajamentul personal și angajamentul colectiv, individ și biserică, pentru că acum noi vorbim de biserică creștină, indiferent care ar fi aceasta, da? Este extrem de greșit înțeleasă. De multe ori, anumite responsabilități pe care tu le ai în mod personal, ca individ care a intrat în legământ, le pui pe seama grupului, noi, biserica, noi, cei aleși, noi care suntem 2000 de ani, nu știu ce, creștini, și alte ori, responsabilități pe care biserica le are, grupul le are, biserica trebuie să hotărască atunci când ia o decizie, le iei în mod personal și ești foarte nemulțumit.
Problema are o altă latură, zic eu, și mai importantă. Este latura lui Dumnezeu. Pentru că evreii din timpul acela erau supărați pe Dumnezeu. De ce Dumnezeu ne-a părăsit? De ce am ajuns aici? De ce nu mai face minuni? Îți amintești de ce spunea Ghidon? Unde sunt minunile acelea de care vorbesc părinții noștri?
Un comportament care totdeauna apărea când...
În timpul nostru, creștinii, și o foarte mare parte dintre ei spun ce Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al dragostei și Dumnezeul Vechiului Testament este un Dumnezeu al dreptății, al judecății. Două tipuri de Dumnezeu. Unul aspru, așa, pedepsitor, și unul foarte, foarte bun. Nu e adevărat. Complet fals.
Dumnezeu același ieri, azi și în veci.
Uite, Ieremia ne spune cu 600 de ani înainte că voi încheia un legământ nou. Voi pune legea în inima lor. Mă vor cunoaște fiecare. N-au nevoie să mai învețe altul, pentru că Duhul meu cel Sfânt îi va conduce pe toți la o cunoaștere profundă și autentică și corectă. Deci iată că, în primul rând, imaginea despre Dumnezeu este una reală. Toți profeții, fiecare în parte, fiecare în rolul său, încearcă să-L prezinte pe Dumnezeu în lumina cea mai frumoasă, adevărata prezență a lui Dumnezeu. Acesta este elementul foarte important. Iar partea cu responsabilitatea personală este clară, este foarte evidentă, fiindcă dacă fiecare om în parte nu își încheia datoria lui cu Dumnezeu, Dumnezeu ce pe omul acela să-l excluzi din popor. Uh-huh. Și când tot poporul a ajuns să nu-și încheie datoria, tot poporul a fost lepădat. Asta este.
De aceea este extraordinar de important ca fiecare creștin să înțeleagă, așa cum era de dorit ca și în timpul Ieremia, fiecare om din popor să înțeleagă această bivalență, responsabilitate bivalentă, să zicem, a individului. Pe de o parte, asumarea acestei relații personale cu Dumnezeu, prin pocăință, prin întoarcere către Dumnezeu, iar apoi, pe de altă parte, să existe un grup de inițiativă, un grup care are o anumită direcție, și în sensul frumos.
Da, fii atent, avem tema aceasta, nu? Și profeții au spus că o rămășiță. Ieremia vine și la fel ca Diogene și înaintea lui Diogene
caut un om.
Ce caut un om prin tot Ierusalimul și nu găsește nici măcar unul. Deci nici nu mai putem vorbi de o rămășiță, că dacă nu găsea un om, evident că nu exista nici urmă de rămășiță. Dacă ar fi existat un om autentic care să corespundă după principiile lui Dumnezeu, Ierusalimul poate era cruțat de la distrugere. Deci iată că distrugerea vine în momentul în care individ, ajungând la totalitatea indivizilor, deci la poporul întreg, au ieșit complet din legământ. Deci au călcat complet legământul. Și atunci Dumnezeu spune, îmi pare rău, nu mai am nici măcar un om pentru care să mai fac ceva. Vezi, acea situație care s-a întâmplat la Sodoma.
Da, exact lucrul acesta vreau să-l spun, că situația de la Sodoma este dramatică, pentru că nici măcar 10 oameni n-au fost. Da?
Și erau păgâni.
Iar aici nici măcar unul nu mai este.
Și erau evrei.
Exact. Deci și atunci, vedeți, este un regres din acesta spiritual înfiorător. În timp, să zicem, mai ales atunci când e vorba de poporul lui Dumnezeu. Și pe de altă parte, ce frumos vorbește imaginea aceasta despre un Dumnezeu care intră în formula pe care o amintea Apostolul Pavel, unde s-a mulțit fără de lege, s-a mulțit și harul.
Interesant este că Domnul Hristos spunea că situația Sodomei și Gomorei este mai favorabilă decât situația evreilor din timpul său. Corazin, Capernaum, Betsaida, iar în timpul lui Ieremia, situația Ierusalimului. De ce? Pentru că în Sodoma s-au găsit mai mult de unul, iar în Ierusalim nici măcar unul. Este dureros, extrem de dureros acest lucru.
În contextul acesta, legat și de mesajele pe care Ieremia le transmite, ce obstrucționează intrarea în acest legământ? Sau ce favorizează ieșirea din acest legământ? Pentru că te poți situa în aceste două locuri. Pe de o parte să ieși din legământ, iar pe de altă parte să nu intri în legământ. Legat de contextul istoric al lui Ieremia, vă rog să faceți referire la aceste elemente și la contextul de azi, aplicație contemporană.
Este foarte clar că Dumnezeu a acționat în dreptul evreilor, vorbind de perioada primului templu, adică perioada regalității, între aproximativ 1586 înainte de Hristos. Dumnezeu a acționat tot pe baza legământului nou, adică voi pune legea mea în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor. Pentru ca evreii să rămână în acest legământ, ei trebuiau să facă acest lucru. Și atunci l-au făcut. Au spus, da, zice, trebuie să punem legea pe inimă. Și au legat-o pe mâna stângă, într-o casetă micuță, și a spus, ori de câte ori țin mâna lângă corp, caseta aceea este chiar în dreptul inimii. Legea este pe inimă. Deci să o pui pe fruntea ta. Au făcut o altă casetă, iarăși cu legea băgată acolo, foarte atent să nu se atingă de ceva necurat, să fie pusă între două elemente care sunt pure din punct de vedere ritual, deci cu foarte multă minuțiozitate, și au pus-o pe frunte și spune, ori de câte ori citim Biblia și facem un act religios de închinare profundă, ne punem această lege pe frunte și facem ritualul perfect. Deci ei au îndeplinit niște elemente numai din exterior.
Cum se spune?
Iar în interior era hoție, era desfrâu, era lecomie, era idolatrie. Lucruri pe care Ieremia nu le tratează foarte clar, le spune și el în câteva cuvinte, dar vine Ezechiel. Și Ezechiel vine cu camera ascunsă. revelații contemporane. Îmi place extraordinar. Ezechiel intră unde nici cei mai abili ziariști n-au reușit să intre. El intră acolo și îi filmează pe toți cu toate fără de legile care le făceau și spune, uite, ăștia sunteți.
Și cu drona. Deci
observăm că în timp ce țineau de formalism, Doamne, ne-am pus legea pe frunte, ne-am pus legea pe inimă, ne-am pus legea pe ușorii casei, când intrăm în cameră și când ieșim, sărutăm legea, suntem foarte loiali legii. Și în realitate, erau cu totul altfel. Deci iată cum, legământul acesta nu era păstrat. De ce? Vine Iosia și face reformă. Curățim de la parte, facem călăgie mare. Ca și când ai pune un jet de apă, domne, mizerie mare aici și nu mai putem face decât cu jetul de apă să curățim. Și jetul rupe, aruncă, dă totul la o parte și face curat. Dar această curățenie este doar exterioară. Ea n-a reușit să schimbe cu nimic inimile oamenilor. Nu i-a schimbat. Și Ieremia observă treaba aceasta. După o reformă foarte dură și foarte serioasă pe care o face Iosia și punctul culminant este 622. Deci ține cont 622, 609. Deci sunt 13 ani când reforma aceasta s-a implementat și a funcționat. Ia să fi îndrăznit cineva să ridice un idolaș. Era imediat ras de oamenii legii.
Omorât cu pietre.
După 13 ani de implementare a reformei, vine Ioachim. Și în ziua următoare apar idolii, apar toate relele.
Și nimeni nu manifestă opoziție.
Și se ridică Ieremia. Ce-i cu voi? Cum e cu asta? De ce se poate? Și îl avertează, taci, că dacă nu, te oprim noi. Și, pe urmă, viața lui este evidentă, este foarte clară despre acest conflict între un popor care atât de repede s-a întors la idolatrie. De ce? Pentru că inima lui tot acolo era. Pentru că el n-a făcut practic nicio reformă de fond, ci numai de suprafață.
Pentru că timpul nostru aproape s-a terminat pentru emisiunea aceasta, în final, aș vrea să explicați câteva lucruri pe care ar trebui să le facem pentru ca, pe de o parte, să ne păstrăm oarecum sensibilitatea aceasta de comunicare, de relație cu Dumnezeu în mod autentic, nu în mod formal, da? Nu într-un formalism religios sec, rece și fără finalitate. Iar, pe de altă parte, să încercăm, mă gândesc la cei care poate sunt înstrăinați de Dumnezeu, să fie treziți la această preocupare de relație cu Dumnezeu. Și asta spun pentru că în formularea pe care Ieremia o are aici în versetele de la 31 la 34, pune accent pe o lucrare pe care Dumnezeu o face, nu atât de mult pe dispoziția omului, pe participarea omului, pe implicarea omului. Voi pune legea mea înăuntru lor, voi scrie în inima lor, o voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor, ei vor fi poporul meu, eu voi pune, eu voi scrie. Bun, dar eu ce trebuie să fac? Cel în inima căreia trebuie să scrie.
Foarte interesant. Ieremia reia tema lui Osea, practic, da, care a fost cu 100 de ani înainte, și le spune foarte clar, desteleniți-vă un ogor nou. O temă extrem de profundă. Întoarceți-vă la Dumnezeu. Ceea ce trebuiau ei să facă era să schimbe fondul. Vedeți, ele se leagă una cu alta. Domnul Hristos își începe parabole cu cea mai cunoscută și mai frumoasă parabolă, parabola semănătorului. Și spune, patru semințe aruncate de semănător cad, una pe drum, una între spini, una pe loc stâncos și una în pământ bun. Din cele patru, doar una ajunge la maturitate. Rând pe rând, celelalte trei sunt luate, se usucă, seacă, nu ajung la maturitate. De ce? Pentru că locul unde a căzut nu era prienic, spin, piatră sau drum. Ce spune Ieremia? Desțeleniți pământul, săpați-l, dați la o parte spinii, dați la o parte pietrele și abia atunci cuvântul lui Dumnezeu să pătrundă. Dacă eu fac doar o formalitate, Vin și răspund la întrebările care mi se pun. Fac o rugăciune, cânt o cântare, fac act de prezență în biserică. Și mă multe, sunt un creștin care încă mă țin de biserică. Încă mai fac ceva. Dar înăuntrul meu am aceleași patim, am aceeași lecomie, am aceeași răutate, mândrie, răzbunare, sămânța aceasta a Evangheliei, care a ajuns la mine, nu va da niciun rod. Nu va realiza nimic. Se va usca foarte repede. Iată ce spune Ieremia. Ieremia spune că trebuie să facem o lucrare până în adâncul inimii, până în profunzime. Altfel, nu se poate face nimic.
Vă mulțumim foarte mult pentru gândul acesta, care este esențial pentru ca să rămânem în acest legământ. E interesant că această idee a unei participări personale și a unei implicări personale este preluată de mesajul, de martorul credincios către Laodiceea. Fii plin de râvnă. Ai inițiativă, încearcă să faci ceva, încearcă să schimbi ceva, încearcă să contribui și tu cu ceva, să te implici și tu. Spun lucrul acesta pentru că e foarte important ca să putem să beneficiem de binecuvântările pe care Dumnezeu ne le promite prin legământul său. Rămânem cu acest gând. Nu vă liniștiți, stimații telespectatori și stimații radioascultători, că sunteți în legământ, pentru că s-ar putea să ieșiți din acest legământ dacă nu aveți o preocupare constantă în relația dumneavoastră cu Dumnezeu, o preocupare constantă pentru cuvântul său și pentru relația cu el. Dar avem făgăduința și avem mânghierea aceasta că Dumnezeu este mereu alături de noi să ne ajute. Vă mulțumim că ați fost împreună cu noi în această emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru gândurile frumoase pe care le-ați adresat și mesajele pe care le-ați explicat din Cuvântul lui Dumnezeu. Vă așteptăm la o ediție viitoare emisiunii Revelații Contemporane. Până atunci vă spun la revedere!